Kāpēc Latvijā bieži vien cilvēki nesūdzas par vardarbību ģimenē un kā pietrūkst krimināla likumā, lai veicinātu cietušo aizsardzību? Šiem jautājumiem pievērsās Tieslietu ministrijas krimināla likuma darba grupa. Tā arī vērtēja citu valstu pieredzi. Piemēram, Latvijas krimināla likumā pilnībā iztrūka atbildības par vajāšanu. Līdz šim atbildība ir tikai par draudiem izdarīt slepkavību vai smagus miesas bojājumus, nevis par vajāšanu. Stāsta Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medi.
Proti, kad kādu cilvēku vai nu izseko fiziski vai telefoniski vai kā citādāk, tik lielā mērā, ka cilvēks jūtas apdraudēts, viņš tiek psihiski ietekmēts un viņš vairs nejūtās droši. Bieži vien ir balstīti tie gadījumi uz atriebību vai uz greizsirdību vai uz tādām jūtām, kad cilvēks tādējādi izpelnuši savu negatīvu attieksmi un tās darbības varbūt tik intensīvas un ļoti psihiski ietekmējošas, kad upurs patiesībā vairs nespēja normāli dzīvot.
Labklājības ministrijas pārstāve Viktorija Boļšakova izpētījusi, ka 15 Eiropas valstīs šīs nodarījums ir krimināls sodāms un tā parasti ir ilgstoša atkārtota vajāšana, pēc kuras cietušajam nereti jāmaina ne tikai savi pārvietošanās paradumi, bet arī telefona numurs un pat dzīves vieta.
Pētījumi citas valstīs arī parāda, visbiežāk vajāšana notiek vardarbības ģimene gadījumos, it īpaši šķiroties no vardarbīga partnera, kā tas izpaužas, izsekošana, kaut kad ir draudi, zvani nakts vidu, traucēšana darbā, vajāšana sociālajos tiklos vai izmantojot digitālas tehnoloģijas.
Tāpat arī likumā kā vainu pastiprinošs apstākls paredzēts, ja vardarbība notikusi bērna līdz 18 gadu vecumam klātbūtnē. Precizēti gan fiziski miesas bojājumi, gan arī psiholoģiskā ietekme, stāsta Tieslietu ministrijas pārstāve Laila Medina.
Ja ir bijuši psiholoģiskā vardarbība, viņi ir paredzēti gan pie smagiem miesas bojājumiem, gan pie vidēji smagiem miesas bojājumiem un nodefinēta šī atšķirība, kādā veidā persona var tik ietekmēt un tad kādā veidā eksperts, kurš vērtē šos smagus miesas bojājumus vai psiholoģisko traumu, kā var noteikt to atšķirību.
Tieslietu ministrijas pārstāve piebilst iespējams pats miesas bojājums nav bijis tik smags, taču ietekme uz cilvēka psihi spējām tālāk normāli dzīvot un sabiedrībā iekļauties ir tik liela, ka to pielīdzina vidēji smagiem vai smagiem miesas bojājumiem. Tāpat vēl arī paredzēts par smagiem miesas bojājumiem atzīt sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Tas saistīts gan ar vairākās Āfrikas un Āzijas valstīs sastopamo nežēlīgo tradīciju, kas Eiropā kļūst aktuāla saistībā ar cilvēku pārvietošanos, gan arī Tieslietu ministrija aicina skatīties plašāk, līdz šim nepamatoti zemu novērtēta ietekme, kādus cilvēku dzīvi atstāja kopumā dzimumu orgānu kropļošana, arī piemēram izvarošanas gadījumos. Tieslietu ministrijas izstrādāto likuma projektu resursu centra sievietē Marta vadītāja Iluta Lāce vērtē pozitīvi. Viņas prāti ir labi ik pēc laika pārskatīt likumus un to piemērošanu.
Pirmkārt, mēs vēl jau vairāk akcentējam to, ka vardarbība nav pieļaujama un ka par to pienākās nopietns sots. Tas, ko es tā kā no savas puses gribētu arī vairāk redzēt, kā veidot šos mehānismus, lai tie cilvēki, kas ir vardarbīgi, ka viņi patiešām apmeklētu programmas un uzņemtos atbildību par savu uzvedību, ne tikai tas, kad viņiem tad būtu šis sots, un arī lai šie sodi būtu uzlikti tādā veidā, ka nevis ciest sievieti ar bērniem un ģimenes budžets, bet vīrieti uzņemtos atbildību un tieši sievieti ar bērniem gūtu finansiālo atbalstu un arī finansiālo atbalstu par iegūtajām traumām savā rehabilitācijā.
Likuma projekts ir pieteikts valsts sekretāra sanāksmē un divu nedēļu laikā iestādēm jāsniedz atzinumi. Tieslietu ministrija plāno rudens sākumā nodot likuma projektu valdībai apstiprināšanā un tad to sāk skatīt Saeimā. Ja būs atbalsts, likuma projekts varētu spēkā stāties visticamāk nākamā gada sākumā. Laura Dzērve, Latvijas radio.